Kepler Adatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 15-nji ýuly, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Owgan wakalarynyň fonunda Türkmen-Kytaý gatnaşyklaryna ekspert garaýyşlary, Türkmen Saglyk Ministrliginiň Rus mediasyndaky beýanatlardan nägilelige, Aşgabatda ýene bankomat nowatlarynyň köpelmegi, beýlek täzelikleri baradaky habarlarymyzy dinläp bilersiňiz. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anna Urwan tans edýärin. Bütün dünya sağlık kuruması dünyada COVID-19 hadiselerinin ve ondan ölüyenlerin yine de köpölüyenliğine ediyor. Bu yağday sancım, vaksine işlerinin hayalladılmağı, yüzörtü günü giymek gali ehtiyaçlık çarelerinin koğuşatılmağı ve virüsün delta görünüşünün çalt yayramağı ile bağlanışıklı hesaplanıyor. Ölüyenlerin sahanı geçen hepte bütün dünya boyunca 9 hepte ağdalıp 55 milyon kovrak bolonundan son yokorlanıp başladı. Bir hepte önkü yağdayla deneştirilenine 3% köp bolýar. Bütün dünya sağlık kurumasının 14-nji ýyldaky maglumatyna göre geçen hepte virus näsaglarynyň meçhuri 10% köpelip tas 3 milyona yetti. Dini meseleler boyunca Devlet Komisyasının önkü müdürü Akın Toktaliyev, Prezident Sadır Japarhu ve önkü metduva sekretari Galina Baytereg'i suda verdi. Olu özünün din meseleler boyunca Devlet Komisyasının müdürü vazifesinden esası boşadılanına idiyar. Meni işten ayranlarına Prezident ve sol vaatki metduva sekretari meni ekstremiste denettip Toktaliyev aytti. Ol günaya kärlenýän adamlardan 100 milyon som, 1 milyondan gowrak dollar möçberine pul tölemeklerini we ötün soramaklaryny talep edýär. Prezident administrasiýasy we Galina Baýterek bu mesele boýunça entek hiç bir düşündürüş bermedi. Akın Toktaliyev Kyrgyzstanyň halkynyň awraýyny we mertebesini gormak barada komitete ýolbaşçylyk edýär. Adam hukuklaryny goraýjy we aklawçy hökmünde tanalýar. Issyk-Göl sewtiniň başlygyny zamun almak meselesinde geçirilen kady diýişinde bu işin siýasy sebäpliligini aýdyp Sadyr Japarhyň bäkwitlerini gorady. Awtoritar hökümdar Aleksandr Lukashenkanyň başgaça pikirleri basyp ýatyrmak üçin görýän çäreleriniň çägini Belarus polisiýasy adam hukuklary toparlaryna we metduwata şol sanyny wiýasyna Bahar Adam Hukuklar Merkezine Belarus Helsinki Komitetine karşı giyin işleyin reyt geçirdi. 14. yılda Minsk'te ve beylik şehirlerde hükümete değişli olmadık kurumaların ağzından 19 sanatını nişana alayan reytlerde ağzından 10 adam tutsak edildi. Belarus hakimiyetleri tankıydı ve devlete değişliler haber veriş seri işlerini ve adam hukukları kurumalarını yapmaya başladı. Viyasını, Bahar Önkü Sovet Sayısı'nın çağınına İngoli hukuk kuruması olup siyasi tutsakları ve tutsak edilmeler var adakı maglumatların esas seçmelerinin biri olup duruyor. Gürcistan'ın 4 Appozisiya tele yayılımının jurnalistleri ve metduat dolanırcıları hücumden bir neçe gün son ölen kamerası Leksa Laskarava'nın gomofoblar tarafından urulmağına nagilelik güllerip efir kesti. 3. gün Gürcistan'ın 4 sani Appozisiya tele kampaniyesi. Dine 5. yılda yaralanan 52 metduat işgarının sanavını görkezdi. Şol gün paýtagtyň merkezi Rustavel şaýoluna LGBT ýürüýüşüne garşylyk gelenler ýykynçylyk gurnadylar. Netijede guramaçylar parat geçirmekden üde gurdy. Teleýaýylymlar wagtal-wagtal TV pirweliniň 5-nji ýylda gadapli ýenjilen operatory Laskarawanyň suratyny hem görkezdiler. Onuň jesedi 6 günden soň öz öýüne tapyldy. Leksa Laskarava 13-nji ýylda 2-nji gün jaýlandy. Ýaz sowarasyna Gürjistanyň jurnalistler jemgyýetiniň wekilleri, oppozisiýa syýasatçylary gatnaşdy. Jurnalistler bir günlük efir boykotyny ýa-lan edip Gürjistanyň premier ministri Irakly Garbaşwilinin işinden ayrılmagyny talap etdiler. Garbaşwili garşydaşlarynyň pikirine görä 5-nji ýylda ýerden Tbilisiniň merkezine geýleriň buýhanç paradynyň geçirilmeginiň maksady laýyk däldigini aýdyp ýykynçylyk gurnan radikallara meçe gördi.